I dag går vi mot slutten av serien vi har hatt denne semester om å være mine vitner. Så dere kan snart puste ut igjen. Sant? Gjennom denne temaet, jeg vet ikke hva det har gjort med dere. Den kall vi har på livet vårt, å være vitne for Jesus. For noen, det gir glede. For noen, det er sånn, yes, mulighet til å gå og snakke med folk og dele med folk. Det er vi klar for. For andre, det er litt sånn, uff, ja, folk, ja, vet ikke. Og jeg kjenner godt til det, jeg går også ofte i den kampen der, det er sånn, gå og dele med folk. Men i dag, jeg håper når vi avslutter denne serien, jeg kan gi en siste innspurt av håp her. En sånn, yes, vi kan gjøre dette. Vi er med på dette. Det er verdt det. Vi begynte serien å se hvorfor skal vi være vitne på Jesus. Og hva er det vi er kalt til å dele om? Hva er det evangeliet er? Hva er det vi egentlig skal gå ut og fortelle folk? Og så har vi hørt fra litt forskjellige folk om hvordan de lever dette ut i deres liv. I heimene, i arbeidsplasser, og ute i gatene, ute i det offentlige. Sant? Ja. Det er noen muligheter her. Og så når vi kommer mot slutten her, jeg har lyst for dere å tenke, eller ja, dere må ikke være alt til alle her, men dere må finne ut hva er den måten Gud kaller meg til å dele. I min heim, i arbeidsplasset, eller når jeg er ute. Det er ikke for å presse dere, føler dere, gjør noe dere føler dere kan ikke. Men det er litt sånn, begynne med hvor du er, og hva er de steg jeg kan ta i dette. For å få en sånn mestringsfølelse og bygge på den. Yes, så vi begynner i dag. I 1966, med det veldig berømte Time Magazine-titlen, Is God Dead? Det reflekterte ting som skjedde i samfunnet i Vesten. Det var en bevegelse vekk fra Gud. Og så siden den kom ut, og den tid det ser ut at sånn, kirken i den vestlige verden har vært i en jevn nedgang. På tvers av alle disse landene i Vesten forteller folketellingsresultatene alle de samme historiene. At det er færre og færre mennesker som identifiserer seg som kristne. Og det er sikkert flere årsakene til dette. Men det var en universitetsprofessor som oppgir en av hovedsakene til dette. Var at foreldre som sikkert var oppvokst i kristne heim, de selv, de identifiserte seg som kristne, kanskje på et eller annet sånn kulturelle kristne. Men sant, de fant mindre og mindre verdi i deres egne trosliv, og derfor ga det ikke, de ga det ikke videre til den neste generasjonen. Sant? Hun sier, baby boomers, etter sant, krigen, they lost their religion in the 1960s and raised their millennial children to be non-religious. That's why the number ticking Christian on the census has dropped as older people die out and younger people select the category of non-religion. Samt den traditionelle kulturelle kristendom ble sett på å ha mindre og mindre relevans for familie i Vesten. Samt, og en ny generasjon ble oppdratt med en forståelse at kristendom var gammeldags og utdatert. Og så vi går frem litt, sent da tidlig på 2000-tallet. Sant? Etter 11. september terrorangrepet i USA. Plutselig det var det en fullstendig angrep mot all slags form av tro og religion. Sant? Og for mange islam var den primære målet, sant, for disse angrep. Kristendommen, det lå ikke langt bak i å få skyld for mange av problemene som de vestlige samfunnet sto ovenfor. Sant? Og så i lys av dette, det startet en bevegelse som ble kjent som de nye ateister. Og den ble ledet av en gruppe som fikk navnet The Four Horsemen of New Atheism. Sant? Disse blant annet, men disse fire spesielt, de skrev bøker som definerte alle religioner som fullstendig irrasjonelle, som hadde en overveldende negativ effekt på den vestlige samfunnet. Også disse her, de reiste rundt i verden og holdt seminar og debatter for å prøve å overbevise folk om at det ikke er noe mer i vår eksistens enn det vi kan se rundt oss. Og at nå, med vitenskapens fremmarsj, å tro på Gud er helt nødvendig lenger. Og de var aggressive, og de kom med all slags årsaker til dette, som for mange ble veldig overbevist på. De sa at faktisk religion kan være farlig for en samfunn. Religion er skapt for å nedtrykke folk og fange oss i frykt. Sant? Og blant annet i dette bevegelse, de til og med tok ut sånne reklamer på siden av bussen i England. Sant? De antyder at å tro på Gud, det er faktisk det som hindrer folk for å finne glede i livet. Så med så mye dårlige nyheter allerede om en nedgang i kristendom, ville den nye ateismebevegelsen være kirkens død i Vesten. Var vitenskap og rasjonale tenkning, var det virkelig den svaret som verden hadde lett etter hele tiden? Hva vil skje nå? Ta en liten pause. I Johannes kapittel 4 leser vi om Jesu når han møter den samaritanske kvinnen. Etter at hun gikk tilbake til landsbyen sin for å dele, sant, om dette møtet, hun møter med dette mannen, denne Kristus som Gud har sendt. Da kommer disiplene til Jesus. Han sier, you know, forteller Jesus, ja, nei, nå er det tid at vi må sikkert finne noe å spise her. Sant? Men Jesus, med dette spørsmålet om mat, han svarer på det på en sånn, hans vanlig, litt sånn kryptiske måte til dem. At faktisk han har fått, ja, han fått tag i noe lunsj her, så det skulle gå fint. Men disiplene sa, hæ? Sant? Det var helt tilbake i Jerusalem, vi gikk forbi den siste McDonald's, så hvor har han klart å få mat i? De var litt forvirret her. Hvor han får tag i mat. Men Jesus, han sa til dem, min mat er å gjøre det han vil. Han som har sendt meg og fullfører hans verk. Dere sier, ennå er det 4 måneder til innhøstingen. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt videre mot høst. Den som høster får sin lønn og samler inn grøde for det evige liv. Slik at den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Det var en interessant tidspunkt, for å si det mildt, for Jesus å komme med en slik kommentar til disiplene. Sant? Det var nå midt i fiendens territorium. Jødene og samaritanerne, de var ikke akkurat bestevenner. Så sant, det ville ikke gitt så mye mening for sant, disiplene å høre at ha det folk som er klare til å motta de gode nyheter om Guds rike. Sant? Samaritanene i deres øye var underlegne. De var de siste folk som sant, de ville tenkt, ja, ha det folk som er klare for å ta imot fra en jøde en budskap om frelse. Sant? For disiplene, dette var det absolutt siste plass. De ville tenkt å begynne å tenke, å ja, ha folk klar. Her skal vi høste inn folk til Guds rike. Så for Jesus si at et ha, alt står videre mot høst. Det ga ikke så mye mening. Sant? Men uansett, og det er litt til poenget, uansett hvilken barriere som fantes mellom disse to gruppene, hvilken mistillit eller frakt de hadde for hverandre, da de fikk møte verdens frelse, Jesus Kristus, sant? Var det ingenting da som kunne stoppe dem for å komme til tro. Sant, rett etterpå, mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord. Da hun vitnet, han har fortalt meg alt det jeg har gjort. Nå kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble det 2 dager. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelse. Sånn, selv de største kulturelle skillene betyr ingenting når mennesket møter Jesus. Selv de største kulturelle skillene betyr ingenting når folk møter Jesus. Sånn, midt iblant de mest usannsynlige folk, det er vår evangeliske kraft vises mest tydelig. Blant den nye ateistiske bevegelsen var det ofte en dame som også delte scenen med disse såkalte four horsemen. Hun var en dame som løftet opp også ateisme som den eneste riktige måte å forstå denne verden vi bor i. Sånn, religioner, det skapte bare krig og ble misbrukt av de som har makt til å holde folk nede. Hennes navn er Ayaan Hirsi Ali. Hun var opprinnelig fra Somalia. Hun flyttet til Holland som en flyktning etter hun snakket mye mot islam. Og da, utenfor Holland der, hun ble en mektig stemme blant de nye ateistiske bevegelsene. Og så hun ofte blir faktisk stemplet som the fifth horseman of new atheism. Så det var litt av en bombe da hun i november i fjor skrev en artikkel med titelen Hvorfor jeg er nå kristen. Og sant, når de leste den artikkelen, det er kanskje riktig nok at grunnene hennes for denne endringen er kanskje først og fremst pragmatiske. Sånn, hun ser kristen tro og moralen, dette gir den beste grunnlaget for å bygge et samfunn på. Og det er noe som går om igjen i andre plasser. Ikke nødvendigvis fra folk som er kristne, Jordan Peterson og flere andre, som sier dette tro vi har, det er det beste grunnlaget vi har. Men likevel skriver hun dette. I have also turned to Christianity because I ultimately found life without any spiritual solace unendurable. Indeed, very nearly self-destructive. Atheism failed to answer a simple question. What is the meaning and purpose of life? Sånn, og dette en utsagn som jeg tror reflekterer en virkelighet som verden ikke kan slippe under. Ateisme har prøvd sitt beste, men til syvende og sist, som alt annet, kan det ikke gi en skikkelig svar på den de djupeste spørsmålene vi har som mennesker. Det faller kort hver gang. Sånn, så selv om avisoverskriftene og nyheter, kanskje de riktig, at færre og færre mennesker tar del regelmessig på gudstjeneste i Vesten, og færre mennesker villige til å kalle seg kristne, sånn, da ikke alle nyheter dårlige. Og jeg tror faktisk at Jesu ord for 2000 år siden, sånn, det fortsatt like sanne nå som det var da. Men jeg sier dere, løft blikket og se på markene. De står alt videre mot høst. Sant? Mens 1900-tallet med den kulturelle kristendom nå forbi. Og nå det også mange spørsmål stilles til ateisme. Sånn, og faktisk når det en skift hvor faktisk vitenskap begynner å peke mer og mer mot intelligent design bak vår univers, sant? Så her har det er skapt en sånn type vakuum i vår vestlige samfunn angående tro og sannhet. Og mens vi ser at dette rommet det, nå, sant, det blir fylt med all slags galskap. Og folk bare hiver ut all slags mening om tro og sannhet. Sant, må vi som kristne, Jesu disipler, sant, vi må benytte den anledningen at vi nå har til å fylle dette tomme rommet med det sanne evangeliet. Sant? Og ikke med sånn dogma og regler, men med kjærlighet og med budskap av håp. Vi kan ikke bli kjent først og fremst for det vi står imot, men for det vi for. Vi trenger å la folk vite at frelse ikke finnes i noen annen navn enn Jesus. Sant? Det er det eneste ting som gir liv. Sånn ekte mening, som gir svar til alle spørsmål. Og tingen at dette skjer rundt oss. Det deles stadig. Nyhetsartikler og innlegg på sosiale medier om kjendiser som vender seg til Jesus. Sant? Og det er mange som bruker disse plattformene på sosiale medier og deler sin tro med frimodighet for alle å se. Sant? Og det er ikke nødvendigvis kjendelse av noe spesielt oppi alt dette. Det er ikke det, men sosiale medier, sant? Det har en ekstrem innflytelse i vår samfunn i dag. Og sant? Med hver historie, hver post som legges ut om mennesker som vender seg tilbake til Jesus, og hver post som forteller om håpet som finnes i Jesus alene, sant? Det gjør noe med den måten, spesielt denne neste generasjonen de tenker på. Når de ser disse folk som de tenker, ja, disse folk har alt. De har penger, de har innflytelse, de er kjent, de er fullført, de større ting i livet. Hvis disse folk da, i livet sitt, ser at de trenger noe annet, at de trenger Jesus, det gjør noe. Og sånn, så da begynner de å ha spørsmål. Men da trenger de folk som kan gi dem svar på deres spørsmål. Sant? Når de ser dette og tenker, jeg trodde vi var ferdig med dette, jeg trodde vi var ferdig med med kristendom og Jesus og alt det. Så hvorfor disse folk plutselig ser det som en nødvendig ting? Så de løfter opp spørsmål, og de gir oss muligheter. Det er en mann i England, han har en podcast som han løfter opp. Han snakker med mye folk fra ateisme og alt det. Han kommer og har debatt med dem og skaper rom for folk og har diskusjoner. Og sånn, han har oppsummert litt av denne bevegelsen som skjer i de siste årene. Når ateisme begynner og spesielt denne nye ateismebevegelsen begynner å dø ut. Han skriver en bok som heter The Surprising Rebirth of Belief in God. Det er ting som skjer. Gud er aktiv. God isn't dead. Men vi må gripe denne muligheten vi har. I hjemmene våre, på skolene, på vår arbeidsplasser, ut i de offentlige områdene i samfunnet. Sant? Vi må igjen og igjen invitere folk inn til å ta del i et liv med Jesus. Vi må fortsette å be for de rundt oss, og be for oss selv, at Gud vil gi oss frimodighet og visdom og kjærlighet og et hjerte for folk rundt oss. Fordi hvis vi ikke tar denne muligheten, sant? Og de finner, mens alle disse spørsmålene er oppe i luften, og de finner svar for andre plasser, for vi ikke tar den rommet, da mister vi en ekstremt mulighet vi har. Sant? Men å være helt ærlig med dere, jeg er selv sleid med dette her. Denne vegen når vi er sammen med stabsteamet, jeg delte med dem dette. Jeg er frustrert. Jeg er frustrert rundt dette. Jeg er frustrert at jeg føler vi får så lite respons. Spesielt her i Norge. Folk, det føles at folk er så uinteressert i det. Og så, hva er problemet her? Hva kan vi gjøre? Og av og til jeg har lyst til å gi opp med dette. Kanskje finne en annen plass i land. Sant? I Asien og Afrika, det er det folk som vil høre. Det er det folk som vil ta imot. Kanskje bare stikke på det. Sant? Men når jeg kommer tilbake til Guds ord, sant? Jeg er minnet på at det er ikke en alternativ å gi opp. Jeg vil avslutte den tid vi har hatt i denne serien med å se på Paulus sine ord i 2. Korinterne brev. Slutten av kapittel 5 og begynnelsen av kapittel 6. Han sier, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, den nye er blitt til. Men alt er av Gud. Han som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregnet dem deres misgjerninger. Og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger fra Kristus. Og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Så her i kapittel 5, Saint Paulus han er veldig tydelig. Han er veldig tydelig på at i vår egen frelse, i vår egen forsoning med Gud, at når vi har en relasjon til Gud igjen, har i det, sant, vi har også fått en rolle som hans ambassadører. Sant, og nå er budskapet om forsoning overgitt til oss. Han har betrodd denne skatten til oss. Og nå, sant, vi må ta ansvar. Ansvar for hva vi skal gjøre med det. Dette er ikke en valgfritt alternativ om vi aksepterer denne rollen eller ikke, sant? Det er en del av pakken. Men da fortsetter han. Han fortsetter i kapittel 6, vers 1 her. Som hans medarbeider, som Guds medarbeider, oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. Det er en ganske hard ord, sant, på en måte. Ta imot Guds nåde forgjeves. Går det an? Jeg tror implikasjonen her, sant, at mens vi har mottatt Guds nåde, hvis denne nåden ikke produserer i oss det skal, det det var gitt oss til å skape, sant? Og det vil si to ting, sant? At i vårt eget liv, det eget liv må bli forvandlet av Jesus, sant? Det er en del av det. Hvorfor nåde har blitt gitt til oss, så vi kan bli forvandlet. Men i tillegg, sant? At nåde har blitt gitt til oss, så nå vi skal leve et liv som Guds utsendinger. Sant? Hvis vi ikke gjør det, hvis vi ikke lar Guds nåde forvandle oss, og den måten vi lever på, sant? Så har Guds nåde vært mottatt forgjeves. Det er litt tøft å tenke på. Hvis du er her i dag, og du har mottatt Guds nåde i livet ditt, sant, vil jeg begge at du blir oppmuntret, sant? For det er ikke en små ting å ta imot det og fått Guds nåde i livet vårt, sant? Guds nåde kom, det var ekstrem pris som måtte betale for det, sant? I offret av sønnen hans. Og så det, sant, det nåde vi har mottatt det, fritt, og sant, vi kan ta imot det med glede. Ekstremt store ting. Så hvis du lever i Guds nåde, det er noe å glede seg over. Men Paulus, sant, han vil minne oss på at det ikke slutter det. Og bare ta imot. Vi er nå Guds medarbeidere i å bringe budskapet om frelse til de som enda ikke kjenner den godheten som vi har erfart i hans nåde. Men det stopper det, fordi Paulus skriver videre. Han siterer fra Jesaja sine brev, hvor Gud sier, «Jeg, bønn, hørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag.» Sant? Og så Paulus sier, «Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid. Og nå er frelsens dag.» Sant? Jesus er kommet. Prisen er betalt. Døren er åpent. Nå er frelsens dag. Dette år, vi avslutter her semester i denne temaserien. Men det er også egentlig det er en stor tema, en stor serie vi har vært inn i løpet av de siste tre år. Vi begynte for tre år siden med dette temaet dypere røtter, som skulle definere i løpet av de siste tre år. Det er fordi jeg har lyst til å være en menighet som er, sant, vi har røttene dypere ned i Gud. I Salme 1, det er en tre som er plantet ved siden av en levende elv. Og vi skal bygge, eller gå dypere i Gud, fordi da kan vi bære en stor vekst. Det var et år, en profetisk år som kom til oss. At vi skal være klar, vi skal være forberedt for å vekse. Og jeg vet ikke, sant? Jeg er ikke noen profet, og David, du må fortelle meg om dette innenfor og kalle dette en profetisk ord. Men jeg har lyst til å si det over oss, over bedehusjakken, over brynet, at nå den rette tid, og nå frelsens dag. Sant? Og så i alt dette, i en ikke dårlig samvittighet, ikke gå rundt og tenke, nei, jeg får det ikke til, uff, jeg er håpløs, uff, hvordan tenker Gud om meg når jeg klarer ikke dette? Men dette en oppmuntring. Nå den rette tid. Nå frelsens dag. Nå det en mulighet for oss. Sant? Norge trenger evangeliematen noen gang før, og vi har det. Den har blitt betrudde til oss. Gud har gitt det til oss. Og så vi må gå i den helligens kraft og gå ut og frimodig dele det gode budskapet om frelse. Jeg inviterer lovsangsteam til å komme frem. Ikke gi opp. Selv om kanskje du ikke engang klart å fortelle noe om Jesus. Ikke gi opp. Ikke si, nei, dette går ikke. Nei, jeg får det ikke til. Kom tilbake til Gud i dag og si, jeg vil, jeg trenger ditt hjelp. Gi meg det jeg trenger. Fyll meg med din hellige ånd, så jeg kan gå i din kraft ut til de folk rundt meg. Og kom med de gode nyheter. Vær frimodig i det vi har. Og gripe den muligheten vi har nå i samfunnet rundt oss. Til å komme med de gode nyheter om Jesu frelse.
Tusen takk, Lucky. Jeg tenker at vi reiser oss.